Hvis jeg får en masse ros og anerkendelse for noget, jeg har opnået, har jeg en tendens til at nedvurdere betydningen af det, jeg har gjort.
Det var altså bare, jeg var bare heldig, og jeg er så taknemmelig for det. Jeg har virkelig, jeg har virkelig været heldig.
Ja.
Selvom...
ja, der var nogle gode mennesker, der hjalp mig, og det var også de andre, der var med til det. Ja.
Mm. Ja. Fælles indsats.
Præcis. Der, men der er heller ikke nogen, der kan lide sådan en blærerøv, vel? Der bare sidder og siger, ej, prøv at se, hvor fed jeg er.
Ja, hold da kæft, jeg har godt nok klaret det godt.
Ja, kæft, hvor er god.
Ja. Jeg er faktisk en ret fed type.
Ja.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Nå, Anne-Sophie.
Ja, Nana.
Er du en bedrager?
Nej, altså ikke i den kriminelle forstand i hvert fald, men jeg har jo lige taget den her såkaldte impostertest, der afslører, om jeg føler mig som en bedrager.
Ja, vi har faktisk begge to taget lige netop den test, fordi i dag skal det nemlig handle om imposterfænomenet.
Ja.
Det er det her fænomen, hvor man kan føle, at man har snydt sig til sin succes, at man ikke fortjener sit job, sin studieplads eller en karakter, og at alle andre lige om lidt vil afsløre, at man er en stor fed bedrager.
Lige præcis, og vi dykker ned i forskningen i imposterfænomenet. Hvad er de psykologiske mekanismer bag fænomenet, om det er skadeligt, og hvordan du slipper af med imposterfølelser? Til sidst i episoden afslører vi også, hvem af os to, der ifølge den her test har flest imposterfølelser. Så stay tuned.
Det gør vi nemlig. Den forsker, hvis hjerne vi plukker i denne episode, er Miriam Bechtold. Mit navn er Nana Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Velkommen til Brainstorm.
Lad os lige starte med at fortælle lidt mere om, hvor begrebet imposterfænomenet overhovedet kommer fra.
Ja.
De seneste år har vi kunnet høre om imposterfænomenet i alt fra dameblade til podcasts om ledelse, på TikTok endda. Og danske og udenlandske universiteter og studenterrådgivninger har endda haft kurser i og forskellige guides til, hvordan man slipper af med imposterfølelser. Så man kan vel godt sige, at det er et emne, der i dag der går op i rigtig mange forskellige sammenhænge.
Helt klart. Men den oprindelige definition blev faktisk kun brugt til at beskrive kvinder. Det var to amerikanske psykoterapeuter, Pauline Clance og Suzanne Imes, der opfandt begrebet imposterfænomenet i 1970'erne. De havde nemlig bidt mærke i et særligt karaktertræk hos mange succesfulde kvinder, der kom i deres praksis, som de ikke forstod.
Ja, det skal vi høre Miriam Bechtold fortælle om her. Hun er professor i ledelse på det tyske handelsuniversitet EBS, og hun har lavet flere studier om imposterfænomenet. Og bare rolig, hun taler ikke tysk i klippet, men engelsk.
So the imposter phenomenon, that's term that was defined in the late 1970s by two American psychotherapists who in their work with female clients noticed that although on the one hand these clients were really successful in their jobs, they didn't feel it at all. They doubted themselves profoundly. Because they thought they did not deserve the success they had, and they thought one day the world would realize that they were just a fake, or that they had been lucky to get into this position, but they did not really deserve to be there. And based on that, on this experience, they defined the so-called imposter phenomenon, which they defined as an internal experience of intellectual phoniness. So they define it as a phenomenon among successful people who, despite outstanding academic or professional accomplishments, these people would not believe that they are really bright. And they would think they have fooled the world around them, and one day the world would find out that they are truly just imposters.
Ja, Clance og Imes opdagede altså imposterfænomenet blandt mange kvinder, der kom i deres praksis, og de definerede det som et fænomen, hvor succesfulde mennesker, der har opnået en masse ting i livet, alligevel føler, at de er inkompetente, og simpelthen har narret verden til at tro, at de er dygtige, men at det bare er et spørgsmål om tid, før alle altså afslører dem og peger fingre af dem, fordi de er inkompetente.
Ja, det er altså ikke kun kvinder, der kan have det sådan. Efterfølgende studier har vist, at imposterfølelser også eksisterer hos mænd.
Men hvor udbredt er det egentlig? Lad os lige høre, hvad Miriam Bechtold siger til det.
There are no representative studies that would really say, okay, so 50% of the population, they have it. There are numbers saying like at least 70% of the people will have some kind of imposter experience once in their lifetime. Yeah, but I would rather say we know for sure that there is a negative correlation with age. So we rather find it among younger people. The older you get, the more stable you become. Among students, there are numbers showing that more than 40-45% of students, they actually report strong feelings of imposterism. But for example, in a study that we did with managers, we had just a tiny minority of below 5% really would be described as full imposters, according to Clance and Imes. But there is a large group that reports to have self-doubt every now and then. And I think this makes the phenomenon so popular. In a way, we can all relate to this.
Ja, Miriam fortæller altså også her, at imposterfænomenet især lader til at ramme yngre mennesker og også særligt studerende. Men det er altså langt de fleste af os, der kender til imposterfølelsen i et eller andet omfang, siger hun. Og så kan vi da også lige selv tilføje, at vores research viser, at Hollywood-stjerner som Tom Hanks og Jodie Foster har fortalt om deres tvivl på egne evner til forskellige medier, og at selveste Einstein også har omtalt sig selv som en ufrivillig svindler, der var ubekvem ved andres høje agtelse af hans livsværk. Det synes jeg jo er ret vildt.
Ja, fordi hvordan i alverden kan det være, at mennesker med masser af succes, altså vi snakker Einstein,
ja, også, præcis,
at de mere eller mindre føler, at de har snydt og bedraget sig til deres succes. Det skal vi tale om nu. Det er jo et eller andet sted selvmodsigende, synes jeg i hvert fald, at det er succesfulde folk, der tvivler på sig selv. Så hvordan hænger det sammen? Det spurgte jeg Miriam Bechtold om, og nu skal vi høre, hvad hun svarede på det spørgsmål.
It's normal for everyone to be in doubt about your abilities. That happens because we, for example, sometimes really fail. Even successful people, sometimes they fail. Sometimes they get negative feedback for their performance. And that can trigger a sense of insecurity. And that may motivate you to try harder. So it motivates your performance.
So in a sense, it's because they have this self-doubt, perhaps, that they have the success they have.
Yeah, so in a way, so there is research showing that people who really perceive themselves as imposters, they are rated by others as very personally or interpersonally competent, and that I think leads to the question, is the imposter phenomenon really a negative thing? And I think it is not. Yeah, it feels awful, but the effects for the environment are rather positive. So there is no negative effect on performance. Research hasn't found this. And quite the opposite, there are positive effects on social skills.
Okay, so ifølge Miriam Bechtold, og det synes jeg er lidt overraskende, så tyder forskningen faktisk på, at følelsen af ikke at være god nok faktisk driver os til at gøre os mere umage med det, vi føler os dårlige til. Og så bliver vi jo dygtigere, og så får vi jo mere succes. Det er jo et eller andet sted logisk nok. Derfor er det ifølge hende faktisk ikke nødvendigvis en dårlig ting at føle sig som en imposter.
Nej, men på den anden side, så er jeg alligevel, altså så er jeg i medierne også flere gange stødt på artikler om, at de her imposterfølelser, det kan føre til stress, og det kan føre til angst, og i værste fald endda depression.
Ja.
Så jeg kan ikke lade være med at tænke, det er vel ikke kun positivt, eller hvad? Hvad forskningen siger omkring det, det har vi også spurgt Miriam Bechtold om.
There are people in psychotherapy who talk about these profound self-doubts, but no one goes into therapy just because of the imposter syndrome or the imposter phenomenon. So it's that is not the reason why you seek a psychotherapist. So I would say, yeah, so among depressive people, you will probably find that they also doubt their abilities in their professional context. But on the other hand, not every person who doubts their abilities sometimes in their jobs is depressive and needs psychotherapy. I have to admit that imposterism correlates with workaholism, which relates to what I mentioned before. So it motivates you to try harder. And that can, of course, over time then lead to exhaustion and burnout. We did research about this where we looked at different personality traits, and we found that, for example, people with imposter phenomenon score very high on anxiety, on depressive mood. They have low self-esteem. They score, interestingly, high on perfectionism, but also on procrastination. In a way that makes sense again, because if you feel like you cannot really live up to your own expectations, then you better not start with the task at all, because you feel you cannot really be as good as you wish you would be. So you rather don't get started.
Okay, så Miriam Bechtold fortæller altså, at det at have imposterfølelser ikke i sig selv er terapikrævende. Det står hun ligesom ved. Men hvis man har en depression, og det er den, der skaber de her mindreværdsfølelser, så skal man selvfølgelig i terapi. Men så er det jo depressionen, der er roden til følelsen.
Men jeg synes også, det var meget interessant, det her, hun sagde med altså, workaholism og high strain. Det giver også ret god mening, synes jeg, i forhold til det der med, at man hele tiden prøver hårdere og hårdere. Man kan vel godt sige, som hun siger, at det er ikke sådan behandlingskrævende.
Nej, det er ikke behandlingskrævende.
Men der kan være nogle ting, der måske er mindre behagelige.
Ja. Det er en sideeffekt af, at det kan være en sideeffekt af nogle tilstande, for eksempel depression eller stress, som kan være behandlingskrævende.
Ja, men altså en anden ting, som Miriam Bechtold også har fortalt, det er, at imposterfølelsen af ikke at være god nok, det kan være et personlighedstræk, men det kan også være ydre omstændigheder, der skaber den her tvivl på en selv. Og det fortæller hun lidt om her.
Ja, lad os høre om det.
The imposter phenomenon is not necessarily a trait. So it's not that out there are people who have it and others don't have it. But imposter feelings can be triggered by external circumstances. So if you work in a context with very little support and a lot of negative feedback, that creates kind of a toxic environment that makes it difficult for everyone to trust their abilities. Yeah. So we should not underestimate the power of the circumstances. Therefore, there are trait imposter people, but there are also state imposters, you could say. Yeah, people who just feel bad because the environment is just very negative and they don't have many success where they are. But then you don't necessarily have to change the person. Maybe you just need to change the environment. So if you feel very bad in your job, maybe that is just the wrong environment for you.
Yeah, okay, so det kan altså godt være, at det også bare er de omstændigheder, man er i, den arbejdssituation, eller man måske lige startede et nyt job eller på studie, som kan skabe de her følelser hos en. Det er ikke nødvendigvis noget, der bor inde i en.
Nej, så det kan sagtens bare være, at du er i nogle ydre omstændigheder, som gør, at du bliver presset ud i de her mindreværdsfølelser. Og det synes jeg da også er vigtigt. Man skal ikke føle, at der er noget galt med en.
Nej, præcis.
Bare fordi man har imposterfølelser.
Nej, præcis.
Sådan virkelig ikke. Men uanset om det er ydre omstændigheder eller noget inde i os selv, så er det jo ikke særlig rart at have det sådan her. Så heldigvis har Miriam Bechtold også et par gode råd til, hvordan vi kan håndtere vores indre bedrager. Og de råd skal vi høre nu.
Don't try to get rid of it necessarily. See that there are positive side effects, particularly with regard to how other people judge your performance. And this is what you're interested in when you score high on imposterism. So as an imposter, you constantly think, I'm not good enough, but I can really show you this is not true. Others rate you even higher in social skills, and they like you as a person. So, first thing, it's not just a terrible thing to have. The second is trust your ageism. So trust, the older you get, it will get easier. Yeah. So age is on your side. Yeah. So that's a good thing. And third, of course, if you think that you do not deserve to be in this position and you fooled others to be promoted into this position, that means you have quite a negative view of the other people. You think they are just idiots who cannot really make a sound judgment about you. Yeah. Is that true? Even if you fooled other people, this is kind of a skill. So not everyone ended up in your position. You ended up in your position. There were other people who would probably also have liked to get your position, but you made it there. So there must be something that you did right.
Okay, så råd nummer et. Tænk positivt om dine imposterfølelser. Det er ikke nødvendigvis dårligt at tvivle på sig selv, da det er en motivation til at dygtiggøre sig. Faktisk kan det være, at det har gjort, at du er nået til den succesfulde position, du er i, siger Miriam Bechtold.
Ja, og hvis det så er sådan, at du ikke føler, at du fortjener din succes, så siger du faktisk ret meget om, hvad du tænker om dine medmennesker.
Mm-hmm, ja.
For hvis du bare har snydt dem, jamen, så må du tro, som Miriam her siger, at de er de største idioter i verden for at have valgt dig til jobbet, eller givet dig en god karakter, eller hvad det nu kunne være. Og ja, tror du så virkelig sådan om andre mennesker?
Forhåbentlig ikke. Og hvis det så viser sig, at du rent faktisk har snydt dig til din succes, siger Miriam Bechtold, hvad så? Altså, det er måske også en meget god evne at have i virkeligheden. Et eller andet har du i hvert fald gjort rigtigt, siden du er nået dertil, hvor du er. Du kunne noget, de andre ikke kunne.
Nå, Anne-Sophie, i starten af episoden her, der teasede vi jo for, at vi selv har taget en test, der afslører, hvor meget vi selv lider af imposterfølelser. Eller i hvert fald har de her imposterfølelser. Synes du ikke, det er tid til at afsløre resultatet?
Jo, altså lytterne kender os jo ikke så godt endnu, så lad os da endelig bare krænge vores indre usikkerheder ud. Ej, det var en joke. Altså, i virkeligheden så tror jeg jo, der er mange, der oplever ikke at føle sig gode nok, så det er da kun godt at være ærlig omkring den slags. Så resultatet får I nu, kære lyttere. Ja, okay, mit resultat. Vi har jo fået sådan en score. Vi har jo skulle score os selv på en skala fra 1 til 5, afhængig af, hvor sande eller falske en række udsagn om os selv er, eller vi vurderer, de er i hvert fald. Og jeg har fået scoren 52.
Wow.
Og jeg ved ikke, hvad 52 betyder, Nana, fordi jeg har ikke overblik over, hvad man kan score på den her i den her impostertest. Så,
nej, det skal jeg fortælle dig om lidt.
Ja, ja, ja.
Jeg kan jo sige, at jeg har fået lidt flere point end dig. Jeg er på 67.
67?
Yep.
Det fortæller mig ikke særlig meget, udover at du har fået flere point end mig.
Ja. Yes, så altså, hvis man ligger mellem 41 og 60 point.
Som jeg jo gør.
Som du jo gør, Anne-Sophie. Så har du moderate IP-oplevelser, altså imposter-oplevelser.
Okay.
Så du er et moderat tilfælde, et moderat bedrager.
En moderat bedrager, okay.
Hvor at jeg jo så sniger mig lidt højere op med mine 67 point.
Ja.
Og det betyder, at jeg ofte har imposter-følelser.
Okay.
Men det er så ikke, det er sådan ikke helt i toppen. Fordi der er ligesom sådan en, der hedder over 80, så betyder det, at man har intense imposterfølelser.
Okay. Okay.
Der er ikke noget i forhold til, om det skulle være behandlingskrævende eller sådan noget, som Miriam Bechtold der sagde, men det er simpelthen mere sådan en pointskala, der vurderer, hvor meget det påvirker ens liv.
Spændende. Men altså, så bliver jeg jo lidt nysgerrig, Nana. Altså, kan du genkende dig selv i det?
Ja, helt sikkert. Altså, jeg kan rigtig godt genkende mig i mange af de følelser. Det er ikke sådan, at jeg går og føler mig som en bedrager. Jeg har ikke sådan tænkt den der tanke med, åh nej, jeg har bare snydt dem alle sammen, og lige om lidt opdager de mig.
Mm. Det er jeg da glad for at høre. Ja. Det synes jeg heller ikke, du har nogen grund til.
Nej, og så synes jeg helt sikkert også, det er blevet bedre med alderen.
Ja.
Nu er jeg jo 40 lige om lidt.
Ja.
Hvis jeg tænker tilbage på lige da jeg var færdig med studiet og skulle have mit første job og sådan nogle ting, og også dengang jeg var i praktik, kan jeg huske, at jeg sådan meget mere tænkte, det er også bare fordi jeg er heldig, eller Gud, hvor jeg er heldig, eller vælger du mig til den her position? Altså, hvor at i dag, der er jeg lidt mere sådan, måske har jeg rent faktisk og mine evner også en finger med i spillet.
Ja.
Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at en af grundene til, at vi tog det her op, udover at vi læste og stødte på det alle mulige steder, det var også, fordi vi jo alle sammen på redaktionen lidt kunne genkende det, ikke? Ja. Hvad vi talte om. Jeg kunne godt genkende de her sådan, følelser, og hvad i alverden, hvordan skal vi håndtere dem, hvad skal vi tænke om dem, ikke?
Ja. Nu har vi i hvert fald givet lytterne et bud på, hvordan man kan tænke om det, og hvordan man kan håndtere det ud fra forskningen.
Præcis. Ja, og vi skal også lige sige, at hvis I, kære lyttere, sidder derude, ud over de her gode råd, som man jo egentlig også kan bruge i alle mulige andre situationer, hvor man føler sig lidt usikker, så kan I jo også, hvis I får lyst til at teste jer selv, så skal vi nok lige smide et link op til testen, både på dansk og engelsk, i episodeteksten.
Jepsen.
Og jamen, I er som altid også velkommen til at skrive til os på Instagram omkring jeres imposterfølelser, eller bare generelt ris, ros, eller hvis I har nogle gode hjernespørgsmål, vi skal dykke ned i. Navnet er brainstorm.podcast.
Det er det nemlig. Og dermed med disse ord skal vi til at runde af for i dag. Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og tak fordi du lyttede med.